A fost investit un nou guvern. Șeful statului încearcă să ridice așteptările cetățenilor, spunând că acest cabinet de miniștri va transforma țara într-un șantier de construcție, că se vor indexa cel puțin de 2 ori pe an pensiile, ajutoarele sociale. La ce trebuie să se aștepte simplu cetățean de la aceste promisiuni pe care le face actuala garnitură, politica țării?
Sincer să vă spun, eu cred că nu trebuie să aștepte la nimic. Pur și simplu miza cea mare, și lucrul ăsta este înțeles în mare parte de societate, sunt alegerile președințiale din 2020. Da, se vor face anumiți pași, așa, măsuri un pic mai populiste. Le-a făcut și guvernarea lui Plahotniuc înainte să pice, majorările salariale pe care le-a anunțat și pe care le-a adoptat ca lege, neavând acoperire financiară pe care trebuia să o identifice deja guvernul Sandu în lunile astea pe care le-a avut de guvernat țara. Deci atenția cea mai mare va fi pe pregătirea unui climat care cumva să favorizeze imaginea socialiștilor, că uite, pe dimensiunea asta socială încercăm, se face, strângem curierile din altă parte, dăm bani la oamenii nevoiași. Da, o să facă anumite lucruri de este. Pe cât de sustenabile, nu știu, fiindcă în această perioadă nu reușești să construiești ceva.
De ce prinde populismul și nu pragmatismul?
Din cauza că suntem oameni sărmani, adică până la urmă există vestita piramida a lui Maslow, adică ca să ajungem la aspirațiile acestea de cultură, intelectuale, nu știu ce, întâi trebuie să ne satisfacem alte nevoi, mai primare, și grosul populației aici se află, adică caută să aibă o bucată de pâine, să nu-i curgă acoperișul, nu știu ce, și oricare oferă niște beneficii pe termen scurt în această privință, primește un vot de încredere. Adică, uitați-vă ce s-a întâmplat la Orhei, adică miliardul a fost cumva furat din toată Republica și o parte din el a fost, bineînțeles, cheltuit, dar într-un raion mic. E un model care poate fi generalizat, extins la toată țara? Cu siguranță că nu, că oamenii ăștia nu fură ca să dea altor oameni, deci ei nu sunt Robin Hood, ei fură pentru ei. Și naivitatea moldoveanului care nu înțelege aceste lucruri este un lucru care ne doare.
Sărăcia asta se poate perpetua doar pentru că politicianul care ajunge să guverneze știe că dezbinând societatea poți menține puterea. A o ține în sărăcie înseamnă că o poți manipula, că dându-i 600 de lei la Paște sau la Crăciun înseamnă o mare pomană din partea celui care e conducătorul țării pentru cel năcăjit.
Eu mă tem să cred asta, adică ar fi prea cinic să ne închipuim că există o politică de a pauperiza societatea astfel încât să-i ținem în control. Cred că mai degrabă este un efect și nu o cauză. Un efect a acestor stagnări, acestei situări la răscruce, a alergării dintr-un lagăr în altul fără o viziune concretă pentru viitor.
Soluția cetățeanului simplu e clară. Își face valiza și pleacă.
Dacă mai are cine pleca, adică s-a plecat atât de masiv din Republica Moldova încât, iată, am citit undeva această statistică, că acum numărul pensionarilor este egal cu numărul angajaților. Dacă tendința continue, vom avea mai mulți bătrâni în Republica Moldova decât oameni care să lucreze, să muncească și să genereze anumite venituri. Da, asta un pic sperie, să vă spun cinstit, dar...
Dar ce-i sugerați persoanei care e la limita disperării? Să lupte pe interior e prea mică șansa că va ieși învingător cu sistemul, cu birocrația, cu multe alte piedici.
Aș avea câteva sfaturi. Cel mai fundamental este să fie informat, adică să se informeze și să judece el singur, fiindcă eu cred că la cât de ușor poate fi dus moldoveanul în virtutea anumitor circumstanțe sau, mă rog, a sărăciei, este un popor înțelept care știe să se discearnă, să vadă cine e cel corupt și cine e cel onest. Și atunci, chiar dacă primește niște beneficii, eu nu văd nicio problemă să și însușească, însă să nu se consideră cumva dator. Asta e încă prea puțin ceea ce primește el, da? Deci să primească aceste bunuri din senin cu demnitate și să-și facă alegerile în baza judecății proprii, nefiind influențat de aceste daruri, să le zic așa. Doi la mână, cred că trebuie să fie mai autosuficient, adică Am observat des că există și așa un beteșug în societatea noastră, că dacă ceva nu merge, ne așteptăm să vină guvernul sau cineva să ne facă, cineva să soluționeze problema. Unii scriu petiții la guvern și fac din asta practic o meserie, dar în afară de asta trebuie să gândească și un pic dincolo de tipare. Este singur care se confruntă cu această problemă sau nu? Dacă este o problemă a unei comunități, poate crea niște alianțe, poate găsi niște oameni care gândesc ca el și cumva împreună să identifice o soluție. Undeva chiar mi se pare că șansa democrației în Republica Moldova este să se mizeze mai mult pe autoritățile publice locale, care sunt aproape de cetățean și care pot fi totuși influențate într-o măsură mult mai mare. Așa, la nivel național, mă rog, venim cu regularitate la alegeri, dacă ceva ne enervează totalmente, ieșim la proteste, dar am impresia că așa, ca nu ca în perete, deci sună absurd, nu suntem auziți în cele din urmă.
Actuala și eterna întrebare pe care și-o pun cetățenii acestui stat, când și cum scapă Moldova de sărăcie și de corupție?
Trebuie să avem mai multe ferestre de oportunitate, așa cum am avut de două ori în istoricul nostru scurt, guvernul Sturza și Sandu, care au încercat cu sinceritate să schimbe lucrurile înspre mai bine. Acum, aceste ferestre este necesar să fie mai lungi decât o jumătate de an, fiindcă nu se reușește prea multe într-o perioadă atât de scurtă. Dar un guvern bine intenționat și un guvern stabil poate să ridice Moldova cu câteva trepte deasupra traiului pe care îl avem astăzi.
De 28 de ani, de când e proclamată independența Republicii Moldova, în societate se vorbește despre cei mulți săraci și oropsiți și despre cei puțin bogați. Într-un stat sărac, cei bogați cum apar?
Prin contrast. Adică apar ca niște oameni care în Republica Moldova cred că nu se asociază cu cei care neapărat au reușit. Prima ce vine în minte sunt oamenii care au furat. Din păcate, asta este realitatea, adică nu vreau să generalizez prea tare, cu siguranță că sunt și oameni de afaceri buni, bine intenționați, care își fac treaba, care o fac la un nivel comparabil cu cel din Europa, dar ei sunt numărați pe degete, adică nu sunt atât de mulți încât să ne creăm o imagine că, uite, oamenii bogați din Moldova așa arată sau așa ar trebui să arate. Deci, în mare parte, sunt oameni care merg cu mașini luxoase, care sunt întâlnesc într-un anumit tip de localuri, cafenele, restaurante, unde fac business-ul mai prin culise, așa, în care fac tot felul de târguri, în care împart beneficii din niște bunuri care nu se știe dacă sunt ei cei care i-au câștigat legal, i-au format legal. Asta e o imagine destul de tristă și faptul că au trecut 28 de ani și constatăm aceste lucruri este și mai trist, fiindcă avem exemplu unor țări care au mers foarte sigur înainte. Eu nu aș fi tentat să dau vina pe mentalitatea noastră cumva, fiindcă în fond ca o țară din zona asta a Balcanilor și mai ales cu frații de peste Prut am observat că se poate face bine, adică nu este un, să zic așa, o dizabilitate a noastră a moldovenilor. Pur și simplu, nu știu de ce așa au evoluat lucrurile.
Politicienii cărora li se dă puterea odată la 4 ani și ajung să guverneze statul Republica Moldova, de fiecare dată vin cu promisiuni și spun că bunăstarea va ajunge și în casa și în buzunarul cetățeanului. Dar până la urmă, omul de la firul ierbii vede că rămâne o discrepanță foarte mare, în primul rând, între ceea ce se promite și ceea ce se face, dar între ceea ce are el și ce are politicianul care vine cu promisiunea.
În fond, în Republica Moldova noi am avut doar două instanțe în care realmente am avut o șansă. Adică șansa asta a fost odată în 99, în acel guvern Sturza, care a venit pe fundalul unei crize regionale de proporții, care a venit cu un set de politici foarte coerente și consecvente, dar care nu a fost să supraviețuiască mai puțin de un an. Și a doua experiență este cea recentă, pe care am avut-o anul acesta și care iarăși doar așa o să intre în istorie, ca o șansă pe care de nou am ratat-o. În rest, spuneți că da, politicienii vin cu promisiuni, dar asta sunt doar niște vorbe, da? Deci ei vin probabil fiind totalmente conștienți că au o altă agendă în spate, poate și din cauza faptului că suntem o țară mică, nu avem lifturile sociale care să promoveze un alt tip de politicieni care să ne conducă. Deci, elita politică întotdeauna în Republica Moldova a fost una mai puțin onestă, aș zice eu. Adică, când vorbesc despre o elită, mă refer la oameni care vin în serviciu public, în particular, nu ca să capete un statut social, dar ca să facă ceva. Deci, acolo realmente poți schimba lucrurile, poți schimba lucrurile spre bine. Și dorința asta, ori mânca de sistem, care este așa cum este, inert și tot timpul te trage înapoi, ori expiră această fereastră care din când în când se deschide pentru a schimba niște lucruri și după care totul revine, din păcate, la ce, cu ce ne-am obișnuit.
Ani de zile s-a clădit această inechitate între cei care cred că chiar muncesc în sudoarea frunții și au venituri prea modeste și cei care s-au pomenit peste noapte, peste ani cu avuții, bogății mari, nu neapărat câștigate pe cale cinstită. Inechitatea asta poate fi lichidată?
Dacă privim lucrurile dintr-o anumită perspectivă, Moldova nu este țara al care cel mai rău stăm la poziția inechitate. Deci, da, cred că prima la mână este faptul că suntem o țară săracă din punct de vedere a finanțelor. Dar eu cred că, în fond, salariile mici sunt doar una din dimensiunile problemei pe care o discutăm. Dacă există un potențial economic, dacă țara se dezvoltă, dacă există creștere economică, salariile cumva se ajustează și același profesor ajunge totuși să aibă un salariu decent. Nu toți pot progresa în ritmuri la fel de rapide, dar lucrurile acestea se întâmplă dacă există acest motor de creștere economică. Ori, mie mi-aduce aminte asta de o situație, era probabil prin 2008, că era guvernarea comunistă, când participam la o mică conferință, așa, în București, era vorba de Fundația Soros, în care se lansa o carte, Moldova la răscruce. Și atunci constatam, uite așa, că cumva noi tot timpul rămânem la această răscruce și nici de cum nu ne putem hotărâi în ce direcție să o apucăm, în ce direcție să mergem. Și stagnarea asta politică, economică, socială este ceea ce a ajuns să ne caracterizeze cumva. De asta și salariile sunt mici. Adică n-aș spune că inechitatea este atât de mare. Noi, majoritatea cetățenilor acestei țări, suntem cu venituri mici. Nu ne putem permite lucruri care e normal să și le permită omul în
Dar tranziția asta
21.
Interminabilă depinde de geopolitică?
Nu, cred că factorul geopolitic este cel mai vehement aici. Problema mai mare, care o văd eu și unde cumva factorul ăsta geopolitic își joacă festa, este că elita noastră politică este foarte împărțită și divizată. Deci, să mergem înspre Uniunea Euroasiatică sau mergem înspre Uniunea Europeană. Deci sunt niște teme majore pe care se speculează și care nu permit ca în Moldova să se construiască ceva durabil. Deci uitați-vă cum la noi vine o guvernare, parcă începem să facem ceva, vine altă guvernare, demontează ce a făcut guvernarea precedentă.
Nu există continuitate.
Nu există continuitate. Deci cred că cel mai lung mandat l-a avut guvernul Tarlev pe o vreme. Și,
pe timpul guvernării comuniste.
Ne place sau nu ne place? Da, adică o spun franc, nu-mi place în anumite privințe, dar o serie de reforme s-au reușit atunci doar din simplu motiv că exista acest răgaz de timp. Adică vorbesc de reforme care nu se pot înfăptui peste noapte, nu produc acele schimbări.